Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Při poslechu Rádia Proglas vás vítá Antonín Žolnerčík. Estetika je cit pro krásu. Je to v podstatě filozofická disciplína zabývající se krásnem a jeho působením na člověka. Atraktivita, přitažlivost, lákavost, poutavost a architektura je chápána jako umělecké dílo, které je zároveň kulturním i politickým symbolem doby. Nejen o těchto pojmech či filozofických disciplínách budu v následujících minutách hovořit s autorem mnoha projektů spojených s veřejným prostorem a vizuálním smogem. Hostem pořadu je pan inženýr Petr Čaník. Dobrý den.
Pěkný den.
Pane Čaníku, vy jste vystudoval podnikovou ekonomiku na Masarykově univerzitě v Brně. Studoval jste také na Vysoké škole ekonomické v Praze. Tam jste také několik let působil jako pedagog. Jak se dá sloučit podnikové hospodářství nebo národohospodářství s etikou, estetikou, atraktivitou, architekturou?
Mě už v rámci studií vždycky zajímaly témata jako psychologie, sociologie a proto i vlastně hlavním tématem, ať již mé bakalářské nebo inženýrské práce, byly témata, které souvisely s podnikatelskou etikou a se společenskou odpovědností. A z toho to vlastně vzešlo, podnikatelskou etiku a společenskou odpovědnost jsem právě i potom pár let přednášel a vždycky jsem hledal ten způsob propojení toho, aby ta firma skutečně nebyla jenom nějakým subjektem, který se žene za tím ziskem, což samozřejmě je ale tím primárním cílem, který musí sledovat, ale aby samozřejmě zohledňovala i to, že žije v nějaké společnosti, není tím osamoceným ostrovem a na základě toho potom vlastně nastala nějaká symbióza.
Já jsem vás představil jako autora mnoha projektů spojených s veřejným prostorem. Který projekt byl váš první, nebo ten, na který rád vzpomínáte a třeba běží i do dneška?
Tak určitě jeden z prvních je projekt, který vlastně funguje do dneška. Je to projekt Výmoli.cz, kde společně s dalšími lidmi, kteří chtějí nahlásit třeba to, že zrovna silnice, po které jedou, je nějak poškozená, tak to mohou nahlásit a ta informace následně odchází správců silnic, ti na to můžou navázat, opravit to. A je fakt, že to je přesně vlastně věc, která znovu souvisí s přednášením obdobím v rámci té VŠE. A totiž často jsme tam uváděli společně se studenty příklady firem, které se nějak projevují společensky odpovědně a jak to dělají. A mě vlastně vždycky štvalo takové ty příklady typu, kdy nějaký velký korporát, nějaká velká firma prostě naběhne do domova důchodců, tam vymaluje jednu místnostku a pak to celý rok komunikuje, jak prostě jsou společensky odpovědní a jak dělají hrozně pěkné a prospěšné věci. A mě vlastně vždycky tam chyběl takový ten praktický moment, aby vždycky jsem to bral jenom takový jako, říká se tomu pinkwashing nebo greenwashing, kdy opravdu se ty věci namalují na růžovo a ukazuje se takové to pěkné a vůbec se nezohledňuje to, že to byla do značné míry akce, která až tak úspěšná nebyla. A toto mě vždycky štvalo a trápilo, tak jsem vždycky se snažil přemýšlet nad tím, jak udělat něco, co by opravdu mohlo nějak fungovat a co by opravdu nebyl projekt, který by nefungoval, ale skutečně byl nějak společensky přínosný. A tehdy, to se psal nějak rok přelom roku 2010-2011, tak jezdil jsem pravidelně denně z Kopřivnice do Nového Jičína a tehda cesta kolem Závěšic z Rybího byla totálně rozmasakrovaná. Potom se nedalo jezdit, jako to byl tankodrom, který člověk horko těžko tady v okolí dneska uvidí. A tehda jsem si říkal, že by možná stalo za to opravdu takové úseky vyfotit, vypublikovat je, ukázat je na mapě, kde se nacházejí, a tu informace následně předávat silničářům, ale zároveň ta informace, aby byla veřejná, aby třeba média si tu informaci, ten výtluk mohli převzít a někde ji třeba vypublikovat. Podívejte se, jak vypadá cesta mezi Závěšicemi a Rybím. Tehdy se to ujalo, myslím si, že skutečně byla taková jako společenská potřeba nějakého takového projektu a začalo to fungovat. Pak jsme samozřejmě přemýšleli, jak to udělat čím dál tím více praktičtější, aby opravdu ty informace přicházely ti správcům silnic, aby oni na základě toho mohli reagovat, takže se ty věci vylepšovaly, ale takhle třeba vznikl zrovna projekt Výmoli.cz. Postupem času samozřejmě potom vznikaly další a další projekty. Třeba v této chvíli se hodně zaměřujeme na věci, které se týkají veřejného prostoru, takže u těch veřejných prostor jsme zůstali, akorát ze silnic jsme se přesunuli více na ty chodníky a do center měst. A v rámci toho, že sám funguju v rámci komunikace a marketingu, tak jsme se znovu s pocitem nějaké společenské odpovědnosti zapojili do toho, jak pracovat s vizuálním smogem a vlastně s těmito věcmi, které ve finále řada těch podnikatelů dělá s pocitem, že si tím pomůže v rámci podnikání, ale paradoxně vytváří natolik neatraktivní prostor, že naopak ty lidi z toho svého místa odeženou.
Přiznám se, že pojem vizuální smog slyším dnes poprvé. Co si pod tím můžeme představit? Vysvětlíte posluchačům, o jaký smog se jedná? My známe smog třeba v Ostravě, ale to je takový ten v ovzduší vizuální smog.
Někdy se používá také slovo nebo s pojem reklamní smog a společně s tím smogem má společného to, že jde o nějaké znečištění. A tady jde skutečně o to vizuální nebo reklamní znečištění, a totiž takové, že opravdu třeba podél plotů nebo na krásných objektech, často historických objektech, se nachází takové množství reklamy, a ještě tak necitlivě napasované do toho prostoru, že místo toho, aby to ten prostor zlepšovalo, zatraktivňovalo, aby to vlastně paradoxně ty lidi přitáhlo do té prodejny, tak to spíše ty lidi z toho prostoru odradí, nevstoupí do něho, protože se v tom prostoru necítí dobře. A samozřejmě teď je důležité přemýšlet nad tím, jak najít ten správný balanc mezi tou informovanosti, protože reklama sama o sobě není špatná. Reklama skutečně chce informovat o tom, že se něco děje, že máme nějakou zajímavou službu, že máme nějakou slevu a podobně, ale je potřeba najít právě ten balanc mezi tou informovaností a tou atraktivitou, aby ty věci vypadaly natolik zajímavě, že to naopak ty lidi z toho místa neodradí. A nebo naopak, že té reklamy není takové množství, že místo toho, aby ta věc jsme o ní informovali, tak je tak zabalena v takovém balastu dalších reklam, že si ji vlastně ani nevšimneme. A v tu chvíli vlastně ani nedosáhneme toho svého cíle, aby byla vidět, ale naopak pod změtí dalších reklam vlastně ani nejdeme vidět. Což potom přesně souvisí s tím, že někdy opravdu stačí málo a je to více viditelné, než když něčeho dáme obrovské množství na třeba nějaký pěkný objekt a ti lidi se ani nevšimnou, že nějaká reklama tam je, protože už trpí tou reklamní slepotou a vlastně to i přehlídnou. Takže cílem vlastně té naší práce je opravdu najít způsoby, jak s takovými prostory pracovat, aby byly esteticky přívětivé, aby byly atraktivní, aby to naopak ty zákazníky na to místo přitáhlo a zároveň samozřejmě, aby podnikatelé měli dostatek prostoru a správnou formou informovali o tom, že prodávají nějaký produkt nebo nabízejí nějakou službu.
Schvaluje někdo umístění reklam? Je třeba, když podnikatel si chce vystavit billboard, někde dostat povolení, že tam může to vybudovat?
Tak určitě v rámci třeba billboardu a podobně jsou nějaká omezení. Na druhou stranu žijeme ve svobodné zemi, takže pokud člověk dodržuje právní řád naší země a toho místa, ve kterém žije, tak se skutečně může promovat a odpropagovat, co chce. Tím naším úkolem je spíše jet v několika rovinách. Jednou z nich je třeba právě edukovat ty podnikatele, ukázat jim to, že si na svou prodejnu 10x napíšou slovíčko elektro, že tím jenom vyházeli peníze a úplně bohatě by to tam stačilo jednou, dvakrát a není potřeba opravdu ten objekt takhle přeplácat. Naším úkolem je třeba i poukázat na tu hodnotu toho atraktivního a esteticky čistého místa, který má svou hodnotu, byť je často přehlížen. Někdy člověk vidí, že někdo si postaví nádherný nový objekt a pak ho oplácá reklamou, takže za několik milionů, desítek milionů zainvestuje do krásného objektu a pak ho za pár tisícovek a desetitisícovek takhle zničí. Takže skutečně, jako kdyby toto je jedna z těch věcí ukazovat a edukovat v tom, že málo je někdy více. A potom samozřejmě jsou další cesty a jednou z nich je právě to, že spolupracujeme s různými městy a obcemi a hledáme způsoby, jak právě těm podnikatelům ukázat, jak to mohou dělat, aby to bylo atraktivní a biznisově zajímavé. A nebo zároveň hledat způsoby, jak motivovat podnikatele k tomu, ať opravdu ten prostor udělají čistější. Jeden z příkladů je třeba to, že se nacházíme právě v tuto chvíli v Kopřivnici. Ono přednedávnem dokončilo své centrum, respektive v tuto chvíli snad už můžeme říkat nové náměstí. A tam právě se pracovalo s tím, že ti podnikatelé, kteří tam do té chvíle byli, tak měli různě polepené ty svoje provozovny a najednou uprostřed města vznikl nádherný veřejný prostor, naprosto nově udělaný za nějakých, já nevím, 150 milionů nebo kolik. A kolem toho byly budovy, které na něm byly nejméně atraktivní, pokud to řeknu velmi mírně. A právě město chtělo najít způsob, jak může motivovat podnikatele k tomu, aby se zapojili, ať ten prostor je lepší. A tak třeba tady zrovna v Kopřivnici vznikl dotační program, v rámci kterého město podnikatele motivuje k tomu, aby ve chvíli, kdy upraví ty své provozovny, ať již z pohledu vitrín, fasád, anebo značení, tak, že si v tu chvíli můžou ti podnikatele šáhnout na nějaké dotace. Takže to jsou potom věci, které třeba právě dáváme z městy dohromady. Vždycky až jako poslední možnost je opravdu nějaká ta restriktivní, kdy město opravdu přijde třeba s nějakou vyhláškou, kterou třeba vymezuje to, že v kterých částech města třeba může a nemůže být třeba reklama.
Pane Čeníku, říkal jste z více městy, že spolupracujete. Kopřivnice se nachází v okrese Nový Jičín, tak určitě spolupracujete s Novým Jičínem nebo na Novojičínsku, nebo máte i přesah do Moravskoslezského kraje a dají na vás, poslouchají vás.
My jsme opravdu tady v Kopřivnici, to byl takový náš pilotní projekt, protože s tadyma pocházíme, byla to naše srdcovka, ale je fakt, že to, jak jsme tady s tím pracovali, se zalíbilo třeba právě Novému Jičínu, takže před pár lety i Nový Jičín nás vlastně oslovil, jestli bychom jim nepomohli právě s centrem toho města a s vizuálním smogem. A pak jsou to samozřejmě i jiná města mimo Severní Moravu, v rámci Jižní Moravy spolupracujeme s městem jako Uherský Brod, v rámci třeba Českého Jičína, tam jsme zase dávali dohromady s městským architektem, městský jednotný mobiliář, takže tam spíš jsme se toho vizuálního smogu jen tak lehce dotkli. Ale je fakt, že tam je důležité vlastně zmínit, že je to dlouhodobá práce. To není opravdu o tom, že vznikne nějaký jeden dokument, který potom se městu předá a s tím se pracuje, ale pokud to znovu vezmu třeba na tom příkladu, ať již Kopřivnice nebo Nového Jičína, je s tím spojená řada komentovaných procházek, které třeba s těmi občany máme, nebo různých workshopů, kdy třeba zrovna třeba v Novém Jičíně loni probíhal třeba workshop nebo přímo vznikl třeba jedna výloha v rámci centra města, kde se zapojili i třeba studenti ze střední školy, kteří se mohli vyzkoušet, jak třeba pracovat s výlohami a že to není nic složitého, že taková ta aranžerská profese, která na těch menších městech prošla takovým jakýmsi útlumem, že stále má svoji sílu a že pěkně naaranžovaná výloha je opravdu kus umění a věc, která přitáhne lidi do toho prostoru. A že je lepší, než ji nějak tu výlohu polepit nějakým nezledným banerem, tak opravdu si ji třeba velmi jednoduše vyzdobit. Řada projektů, které probíhají a je tam ta snaha zapojit ty občany. Často třeba je potřeba i vůbec zjistit, aby to město zjistilo, jaké jsou ty potřeby, co ti lidi třeba považují za třeba kritická místa v rámci toho města. Takže třeba probíhá i sběr dat, kdy třeba zrovna třeba v tom Českém Jičíně, tak tam byla možnost těch lidí v rámci mobilní aplikace nahlásit třeba místa, které je trápí, a v rámci toho, že se tam opravdu potom hledali ty věci kolem toho jednotného městského mobiliáře, tak se díky tomu bylo možné zaměřit na ty nejkritičtější místa.
Na Proglasu posloucháte pořad o projektech, které se snaží vylepšit veřejný prostor a zbavit ho vizuálního smogu. U mikrofonu mám inženýra Petra Čaníka. Tady na stole ohlížíme manuál označování provozoven a reklamy. Název manuálu je Atraktivní nový čin. Jak se s takovým manuálem pracuje? K čemu to je dobré?
Ten manuál označování provozoven a reklamy je ve finále jenom jeden z dílků toho, co město musí udělat v rámci toho, když chce kultivovat a zatraktivňovat ten svůj veřejný prostor. Jak už jsem říkal, mezi ty další věci patří různé diskuze, besedy s občany nebo podnikateli, různé workshopy, zapojování veřejnosti nebo podnikatelů do toho, jak je možné ten veřejný prostor správně uchopit. A samotný ten dokument, ten opravdu následně vzniká jako jakási esence všech těchto debat s podnikateli a vzniká jako nějaký dokument, který ukazuje, jak by si to město představovalo kultivovaný prostor a na příkladech, ať již těch pozitivních nebo negativních, ukáže, jak třeba se dneska města dají, nebo různé zahrádky, označování provozoven, jak se dají uchopit v jiných městech a jak to opravdu může ve finále naopak pomoci podnikatelům třeba k vyšším obratům a podobně.
Tak jestli tomu dobře rozumím, prostě dělá se všechno proto, aby se nám v těch městech a obcích lépe žilo. Když přijdeme na náměstí, tak aby nás to oslovilo, nadchlo, pozvedlo, potěšilo a ne odradilo, a abychom odcházeli otrávení, že tam jsou škaredé výlohy.
100%. Je to vždycky o nalézání nějaké symbiózy. Ať už podnikatelé, občané, každý z nich má nějaké svoje potřeby, podnikatel chce vydělat a je důležité, aby každé město mělo prosperující podnikatele, protože ti ve finále následně přináší zase přínos do třeba městské pokladny a podobně. A skutečně jde o to najít tu symbiózu, aby se všem v tom místě dobře žilo.
Pane Čaníku, toto je projekt, který stále probíhá. Ten snad nebude nikdy ukončen, že by se řeklo tak a už máme všechno opravené, krásně vyzdobené, už nemusíme dělat nic. To je projekt, který stále se bude vyvíjet a probíhat. Máte už nějakou zpětnou vazbu? Zlepšil se nový čin? Jsou vám vděční?
Nevím, jestli jsou mi vděční. To se musíme zeptat přece jenom občanům. Ale máte pravdu v tom, že ten projekt je trvalého rázu. My vlastně jedna generace předává tu svou pomyslnou štafetu té další a teď je na té naší generaci, aby jsme to místo, které nám předali ty předchozí generace, aby jsme je udržovali nebo zlepšovali, aby následně my jsme je zase mohli předat v pěkné podobě. V rámci toho nového Jičína nebo v rámci každého toho města jsou vždycky věci, takové kritické místa, na kterých se dlouhodobě bude pracovat. A ví se, že prostě je to dlouhý problém. Každé to město, i v případě toho Nového Jičína, je to přímo pár konkrétních míst, u kterých se ví, že to prostě bude dlouhodobá práce. Na druhou stranu, co je výborné, je, že se postupem času opravdu jako mění ten pohled na to, jak třeba pracovat právě s těmi výlohami, jak je uchopit, aby ti lidé si uvědomili, že opravdu málo někdy znamená více. Že, jak jsem tady uváděl ten příklad, není potřeba mít prodejnu 10x označenou nějakým svým označením, ale stačí to udělat 1x, 2x a ušetřené peníze můžu použít jiným způsobem. Ta práce je skutečně dlouhodobá a kopa z toho probíhá vlastně i naprosto mimo samotný ten projekt. Já jsem se v Novém Jičíně narodil, to místo je mi blízké, takže kopu z věcí, které člověk v rámci toho města dělá, ať už Nového Jičína nebo třeba pro mě Kopřivnice, tak skutečně člověk dělá, protože chce zanechat tady nějakou stopu, chce tady něco předat. Takže třeba i v rámci fotografování a podobně člověk chce třeba ukázat, třeba zrovna v případě Kopřivnice, že jsou tady místa zajímavé a krásné, byť třeba zrovna Kopřivnice oproti Novému Jičínu je skutečně třeba průmyslové město.
Kdo Nový Jičín zná, už tam byl, tak ví, že se jedná o nádherné historické město. Náměstí s podloubími. To je krása sama o sobě. Dejme tomu, tam tedy pohlídáte, ať to náměstí nic nehyzdí. Ale co taková ohyzná paneláková sídliště, šedá. Co děláte proto, aby, nebo co hlídáte tam, aby se třeba tam těm obyvatelům někde těch paneláků žilo lépe? I to se dá zlepšit.
Určitě paneláky a tento typ zástavby je samozřejmě úplně samostatné téma. A myslím si, že samotná Kopřivnice je úplnou mekou té panelákové zástavby. V rámci třeba právě panelové výstavby a podobně, tady jsme mohli sledovat dva takové extrémy. Jeden z nich je právě ta zmiňovaná šeď, často spojená s nějakou neudržovaností. A potom takový ten druhý extrém, který jsme si tady prošli a já věřím, že taky končí, tak to je naopak to, že hele, je to šedé, tak to natřebe nějakými krásnými výraznými barvami a najednou nám tady vznikaly různé meruňkové, zelené, fialové paneláky a ve chvíli, kdy jsme takhle pomalovali celé město, tak najednou jsme zjistili, aha, ale vlastně vždyť to taky nevypadá vůbec pěkně. V rámci třeba dokumentace, která vznikla v rámci Kopřivnice a která se právě zabývala i věcmi kolem budov a vůbec fasád, tak tam jsme spolupracovali s městským architektem a s architekty a právě jsme se dotkli těchto témat. Jak opravdu ten veřejný prostor a jak třeba zrovna ty fasády těch paneláků uchopit takovým způsobem, aby jsme nemuseli se procházet po panelácích a panelákových výstavbách, které znovu jsou vlastně velmi neatraktivní. Já sám třeba zrovna v rámci fotografování jsem to vždycky vnímal tak, že Kopřivnici nejraději fotím ve chvíli, kdy je buď tma, anebo mlha. A musím říct, že od té doby se hodně změnilo. V Kopřivnici řada pozitivních příkladů, kdy opravdu i třeba samotné paneláky nebo třeba i řadovky paneláků už jsou dneska natřeny ne právě v té šedé nebo bílé barvě, ale v tlumených, decentních barvách, které ten prostor, troufnu si říct, opravdu zatraktivňují a nechají vyniknout naopak třeba právě té zelení a podobně. A toto si myslím, že je dobrý trend, které můžou města postupně rozšiřovat a opravdu z toho jednoho extrému přes ten další extrém těch naprosto barevných paneláků se konečně dostat k nějakým vyváženým a pěkným panelákovým zástavbám.
My tady sledujeme na monitoru proměny Kopřivnice. Máme tady spoustu fotografií a název celé té prezentace je Brutální Kopřivnice. Opravdu Kopřivnice působila tak brutálním dojmem?
Jak už jsem řekl, já jsem se narodil a vyrůstal jsem v Novém Jičíně. Následně v polovině 90. Kopřivnice byla úplně na kolenou a já jsem tady koupil za úplně směšný peníz svůj první byt. To opravdu hodnota těch bytů po pádu Tatry byla neskutečně nízká. Ale samozřejmě člověk tady přijel a najednou si uvědomil, v jakém ošklivém městě se objevil. A dlouhé roky jsem hledal ke Kopřivnici svoji cestu. Ještě během vysokoškolských studií, když se mě někdo zeptal, kde bydlím, tak jsem říkal, že na Novojičínsku. Skutečně styděl jsem se za to, že žiju v Kopřivnici a ten obrovský rozdíl mezi nádherným historickým Novým Jičínem a Kopřivnice pro mě byl nepřekonatelný. Dneska, když se mě někdo zeptá, co si myslím o Kopřivnici, tak musím říct, že to město miluji. Se všemi neduhy, se všemi specifiky, které to město má. A myslím si, že jednou z důležitou věcí, která tady nastala v Kopřivnici a která nastala i u mě, je opravdu to přiznání si toho industriálního a průmyslového charakteru toho města. A na tomto, když se začne stavět, tak to město skutečně má svou hodnotu a svou sílu a svou atraktivitu. Ono to jde mimochodem třeba vidět, když se v rámci Ostravy třeba pracovalo s Dovkou, Dolní oblast Vítkovic a podobně. Ve chvíli, kdy se opravdu přizná ten průmyslový charakter, nesnaží se to nějak zakrýt, zamaskovat, ale opravdu prostě ukázat, tyto věci, tak to město nebo ta část toho města má svoji hodnotu. Na základě tohoto vlastně postupem času vznikal přesně ve mně takový malý fotografický projekt, kdy jsem si fotil věci v rámci Kopřivnice a pak jsem jednou viděl knížku, která se jmenovala Brutální Praha, byla právě o brutalistní architektuře města Prahy. A mně se ten název brutálně líbil, že v sobě obsahoval takovou tu drsnost, syrovost a zároveň, že to člověk může použít v dobrém i ve zlém, že prostě hele, to je brutálně krásné a podobně. A proto jsem si propůjčil ten název z Brutální Prahy a vznikla Brutální Kopřivnice a snažím se vlastně tím projektem už několikátým rokem vlastně mapovat to, co se Kopřivnici děje, že opravdu Kopřivnice i po architektonické stránce má svou hodnotu. Troufnu si říct, že dokonce oproti jiným městům má co nabídnout, protože opravdu, když tady člověk přijede, tak v Novém Jičíně člověk nevidí třeba stavby brutalistního charakteru. Tady v Kopřivnici takové věci máme. A myslím si, že v tomto opravdu ta Kopřivnice má na čem stavět a je to vlastně výhoda té Kopřivnice. Často se o té architektuře moderní nebo brutalistní říká, že ona není ošklivá, ona je často jenom neudržovaná. Ve chvíli, kdy se s tím naopak pracuje se třeba a udržuje se ty věci toho brutalistního charakteru, tak vypadají skvěle. Já jsem si třeba toto shodou okolností zažil, když jsem šel asi 2 roky zpátky do Santiago, šel jsem vlastně z portugalské strany a tam se i v těch malých městech poměrně hodně pracuje s betonem. A tam tím, že oni měli vlastně často ten kamenitý základ, i ty budovy, se pracovalo s kamenem a ten beton vlastně byl takový naprosto přirozeně na to navazující další materiál a tam opravdu prostě s tím betonem umí pracovat, umí se o něho starat a opravdu ty věci tam prostě vypadají pěkně. I když zestárnou, ale když jsou udržované, prostě vypadají dobře. A myslím si, že u nás, když půjdeme tou cestou, že opravdu se budeme starat o ty neudržované věci, tak i ty věci toho industriálního charakteru mohou vypadat krásně.
Já jsem nedávno v Kopřivnici natáčel pořad o Lašské bráně Beskyd. Kopřivnice spolu se Štramberkem, Příborem a Hukvaldami patří do toho společenství měst Lašské brány. Tady na monitoru se díváme na obrázek. No, je to brána, betonová brána, symbolizující tedy tu Lašskou bránu tady v centru města je?
Přesně tak. Za touto bránou v centru města nebo na Novém náměstí stojí architekt Kamil Mrva a začalo se jí říkat, i v rámci té projektové dokumentace se o ní mluvilo jako o Lašské bráně a myslím, že je to skvěle vystihující, aby právě v Kopřivnici, která je součástí Lašské brány Beskyd, byla nějaká taková věc, která právě odkazuje na tu Lašskou bránu. Takže ano, pokud mimochodem by se někdo chtěl i kouknout, tak stačí najít ať již na web brutalnikopřivnice.cz anebo na Facebooku nebo na Instagramu, když si zadá Brutální Kopřivnice, tak se může podívat na to, na co se zrovna díváme my. A myslím si, že je to zrovna ta Lašská brána nebo vůbec to centrum města jedna z ukázek toho, jak se dá v dnešní době pracovat s veřejným prostorem a jak do něho zakomponovat. Ať již zeleň, nebo samozřejmě i samotnou zástavbu, tak aby se člověk v tom místě cítil dobře.
Tak to byla Lašská brána na náměstí, ale těch fotografií tady je celá řada. Můžeme popsat aspoň některé takové ty nejvíce do očí bijící změny k lepšímu v Kopřivnici?
Já bych možná na začátek zmínil, že sám, když jsem se tady přistěhoval, tak jsem tomu říkal panelákov a že je to tady samý beton, žádné vlastně historické stavby a podobně. Ale člověk, když se na to město podívá z vrchu, nebo třeba sám, když lítám dronem a podobně, člověk si uvědomí, jak to město má kolem sebe neskutečně zeleně. A nejde jenom o ty hory okolo, což považuji za jeden za pro mě z největších bonusů života v Kopřivnici, že opravdu je tady pár kroků do lesa a do hor, ale i v samotném tom městě. A to si myslím, že je jedna z obrovských výhod života v Kopřivnici, kdy i v samotném tom centru, byť někteří lidé říkají, že pořád, že je to prostě betonové město, tak já si naopak myslím, že je to město obklopené zelení i v samotných těch ulicích. A mimochodem jde to tady právě vidět i na některých těch fotografiích, když se tady jsme přímo v centru města a té zeleně je tady velké množství.
Kdo z posluchačů už Kopřivnici byl nebo Kopřivnici zná, tak ví, že dominantou města je Tatrovka, obrovský průmyslový komplex. V jakém stavu se taková průmyslová zóna teď nachází? Byla přijata, včleněna do toho města, anebo to město hyzdí a snažíme se to tak nějak odsunout bokem, aby to nebylo vidět?
Kopřivnice je specifická tím, že ta Tatra zabírá velkou část toho města. A je to opravdu jako vyčleněný kus toho města, takže není to o tom, že by po kousíčkách byla tak rozeseta po tom městě. Takže v tomto je Kopřivnice specifická. Já jsem velmi rád, že se v tuto chvíli Tatře daří. Zároveň je fajn, že si Kopřivnice prošla obdobím, že kdy díky tomu třeba byla tady vybudována silná průmyslová zóna a podobně. Zároveň jsem velmi rád, a to se dostávám k tomu, jestli byla včleněna a jestli nehýzdí to město, že se řada objektů, které dříve patřily Tatře, opravdu rekonstruovali, upravili. V jednom z nich je třeba zrovna nově zrekonstruované muzeum nákladních automobilů Tatra, které si myslím, že je fascinující, co nabízí uvnitř, ale i tím, jak je architektonicky uchopena. A myslím si, že v tomto ohledu ta Kopřivnice s tou Tatrou funguje dobře. Takže, jak už jsem říkal, pokud si Kopřivnice přizná ten svůj industriální a průmyslový charakter a bude na něm pracovat, bude pracovat s těmi místy, které jsou neudržované, tak to město poroste nahoru a bude to prostě atraktivní, pěkné město.
Na Proglasu posloucháte pořad o projektech, které se snaží vylepšit veřejný prostor a zbavit ho vizuálního smogu. U mikrofonu mám inženýra Petra Čaníka. Tak to jsme hovořili o industriální zóně, ale co ještě o Kopřivnici?
V rámci toho projektu Brutální Kopřivnice se postupem času vyrojilo řada dalších aktivit, takže už to nebylo jenom o těch fotografiích, ale jsem rád, že třeba minulý rok jsme společně třeba s architekty dělali několik komentovaných procházek v rámci Kopřivnice, kdy jsme mohli seznamovat lidi třeba se zajímavými místy, které tady v Kopřivnici máme. Jsem rád, že když tady třeba na podzim probíhala škola zdravých měst, kde se opravdu několik desítek zastupitelů z jiných měst tady sjeli, tak jsme měli třeba dvě komentované procházky pro ně. Mohli jsme jim ukázat, jak ať již co je tady v Kopřivnici zajímavého, nebo právě jak se třeba pracuje s tím veřejným prostorem, jak se pracuje se značením a právě s tím bojem proti tomu vizuálnímu smogu. Takže to jsem rád, že z Brutální Kopřivnice postupem času vzniklo opravdu něco, kdy, troufnu si říct, můžeme ukázat, že opravdu to město má svoji krásu a jsem rád, že většina lidí dneska chápe, že Brutální Kopřivnice opravdu není nějaká nadávka a nějaká negativní stránka, která má nějak škaredě mluvit o Kopřivnici, ale právě naopak se snaží ukázat, že věc, která zprvu vypadá drsně, jako Kopřivnice, myslím si, zprvu opravdu vypadá drsně, takže v sobě opravdu skrývá svoji krásu a že je to město, které stojí za to žít. Takže v tomto ohledu jsem rád, že ten projekt Brutální Kopřivnice se tímto způsobem rozvinul a že opravdu jsem tam mohl zúročit ať již ty věci kolem fotografování nebo věci kolem právě té práce s tím veřejným prostorem a že se to ty věci všechny takhle smíchaly dohromady a vznikl z toho tento malý projektík.
Pane Čaníku, já o vás vím také, že hodně cestujete. A velmi rád fotografujete. Už jste tady zmiňoval dron, že natáčíte Kopřivnici z dronu, ale když jste tak cestovatel po celém světě, necháváte se inspirovat třeba některými městy, nebo co se ve světě událo nového, jak to vypadá jinde a snažíte se tyto myšlenky a inspirace zakomponovat do té své práce?
Určitě člověk, kdekoliv se nachází, tak hledá nějakou tu propojku s tím místem, kde žije. Některé věci samozřejmě jsou nepřenositelné, na druhou stranu mnohé z těch věcí mohou být inspirací. A zrovna co se týká třeba právě toho vizuálního smogu, tak když člověk procestuje Evropu nebo vůbec svět, ať již směrem na západ nebo na východ, tak přesně může vidět, jak v těch různých městech nebo v různých zemích se právě pracuje s tím veřejným prostorem a nebo jak třeba se pracuje se značením, s výlohami. Někdy mám pocit, že polovina mých fotografií v telefonu jsou fotografie výloh a různých značení a totemů, firem a podobně. Ale myslím si, že to přesně člověku vyselektuje tu představu o tom, jak by se ty věci daly uchopit třeba zrovna v tom místě, kde člověk žije. Takže jsou pro mě třeba místa, já třeba ať již s rodinou nebo sám hrozně rád třeba jezdím směrem Španělsko, Portugalsko. Už jsem tady zmínil třeba právě tu cestu třeba do toho Santiaga. A to jsou třeba oblasti, které samozřejmě kulturně jsou trošičku jinak posunuté, než jsme my. Na druhou stranu mají nás v mnohém co inspirovat a mně se líbí, že to jsou místa, které nikdy třeba kulturně nebyly vyseknuty z toho, co my jsme si tady třeba zažili těch 40 let, kdy jsme přišli o to soukromé vlastnictví a podobně a tam opravdu ti lidé vždycky měli ty svoje malé obchůdky, nějak s nimi pracovali a tam, když člověk přijde do města velikosti Kopřivnice nebo Nového Jičína, tak vidí, že ty města prostě mají jiný ráz. To neznamená, že by tam nebyl vizuální smog nebo reklamní smog, ale ten poměr je tam úplně jinačí. Troufnu si říct, že jestli prostě u nás člověk uvidí na nějaké ploše prostě 10 nějakých ošklivých nějakého vizuálního smogu, tak jsou místa v Evropě, kde prostě ten poměr bude třeba jenom jedno, dvě takové místa na stejné ploše. A naopak samozřejmě jsou i místa, kde člověk vidí, že s tou estetikou se pracuje úplně jinak a tam je to třeba ještě horší. Takže teď třeba na podzim jsem byl v Kyrgyzstánu a v Kazachstánu, v centrální Asii, a tam člověk vidí, že se s tou estetikou těch prostor pracuje úplně jinak. A jde tam třeba i vidět neskutečný rozdíl mezi třeba hlavním městem Kyrgyzstánu, Biškekem a třeba Alma-Atou v Kazachstánu. Prostě to jsou dva naprosto odlišné světy. A když se teda vrátím zpátky k tomu mému cestování, ano, rád cestuju, a ať již skutečně ty věci právě to třeba toho Kyrgyzstánu, Gruzie, Kavkaz a podobně, a nebo samozřejmě i ty profláklé místa, protože mé dcery chcou samozřejmě vidět i ty normální místa, nejezdit s tátou jenom někde k čínským hranicím na nějaké zapomenuté jezera.
Pane Čajníku, zmiňoval jste Alma-Atu a Biškek a takový, dobře, ale co třeba taková Čína? Tady zrovna máme obrázek Šanghaje, hlavní třídy. Tam je ty světelné reklamy a všeho, a zas na druhou stranu si to bez té reklamy tam ani nedokážeme představit. To by nebyla Šanghaj, kdyby to tam nebylo.
Samozřejmě jsou místa, kde musím říct, že i mně se líbí a je to tam opravdu zapráskané krásnou neonovou světelnou reklamu. A pro mě třeba si dokážu představit Piccadilly Street bez všech těch barev, nebo třeba Nanjing Street v rámci Šanghaje. To jsou opravdu místa, kde člověk přijde a vlastně je fascinován těmi věcmi. Ale zároveň cítím, že je obrovský rozdíl mezi Piccadilly Street a tím, když přijdu na malé 20-tisícové město a vidím tam podnikatele nebo někoho, kdo si od zvrchu dolů polepí věci nějakou banerovinou a myslí si, že z toho udělá druhou Piccadilly Street. Takhle to bohužel nefunguje. A opravdu i ty věci a to, jak se pracuje se světelnou reklamou nebo z neony, má své specifika a je potřeba to správně uchopit. Já možná třeba přejdu do menšího extrému, než je třeba zrovna ten Nanjing Street v té Šanghaji nebo třeba právě ta Piccadilly Street. A to je pro mě třeba Varšava a to, jak ve Varšavě umí nádherně pracovat s neonovým osvětlením. A když se tam člověk opravdu prochází po těch ulicích z těch 50. 60. let zástavbou poválečnou a vidí tam ty neony, má to svoje neskutečné kouzlo. A ono se to nijak nepopírá s tím vizuálním smogem. Naopak, pokud by dneska firmy uměly pracovat s tím značením, tak jak se to opravdu se s ním pracovalo dříve, kdy opravdu se udělá nádherné trvalé značení, na kterým se dají záležet a dají to ať již do neonu, nebo to dají do nějakých třeba decentních barev, do kovu a podobně. Takhle, kdyby byly osázeny naše města, tak chodím a v úžasu se na to budu dívat. My bohužel zažíváme někdy takový ten druhý extrém, že firma potřebuje ušetřit nějakou kačku a z levné baneroviny si jenom prostě udělá jednoduchý nápis, který hodí na tu fasádu, a bohužel nevypadá to dobře. Takže pokud by jsme byli schopni navázat na to, ať již ty značení, které se opravdu dříve dělali na těch prodejnách, tak tomu budu jenom a jenom tleskat.
Pane Čajníku, já bych vám chtěl moc poděkovat za tolik zajímavých informací ohledně vizuálního smogu a vůbec všeho kolem. Na závěr bych poprosil o nějaké povzbudivé slovo občanům, podnikatelům, městům, ať to nevzdávají, že vždycky se dá něco dělat pro to, aby ten životní prostor byl o něco lepší. Poraďte.
Já si myslím, že města v České republice se proměňují k lepšímu. Když člověk vidí, jak vypadaly před 30 lety, 15 lety, jak vypadají dneska, tak opravdu člověk prochází těmi městy a raduje se z toho. Mě třeba potěšilo, že teď na podzim jsme byli v Brně na konferenci o kultivovaných městech a když člověk viděl, kolik zástupců měst, kolik různých marketingových agentur na té konferenci bylo, tak mě to jenom a jenom naplňuje tou nadějí, že nejenom v Kopřivnici a v Novém Jičíně, ale i v dalších městech jsou lidé, kterým záleží na tom, aby se tam dařilo podnikatelům a zároveň, aby se tam líbilo a dobře žilo občanům. A myslím si, že právě když tato symbioza se najde, tak máme vyhráno.
Přeji městům, aby vzkvétala a občanům, aby se žilo čím dál tím lépe. Děkuji a zase někdy u mikrofonu naschledanou.
Mějte se krásně. Naschledanou.
Hostem dnešního pořadu o vizuálním smogu ve veřejném prostoru byl inženýr Petr Čaník. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou při dalších pořadech Proglasu se těší redaktor Antonín Žolnerčík.